Yamba James Kurumat 161 two baskets of figs. Nebuchadnezzar wachichiele be beluele waunkwe Judah ni beo pepe Joachim de waunchele li tomba ni ngacheni Egypt nga kolomtibul. La vie vieve Babylon and Egypt nga unsoto pem tukul tukul Joachim doki nga unmunini katakti Egypt nga nveling. Jeremiah wanga ime nga lamanche kanga longon ni Velintilan Nebuchadnezzar wayunkwe poke egbi wakwa yunkwe Belet Jerusalem Joachim pawe mbe mbang kune pabawo yolkwe kune pawe yok Babylon kuloli wayungu tawa pokwe Joachim de wa Babylon de lonbe longu wa tawa uki wa unchiele be Nebuchadnezzar wayunkwe temple loki ndondo ni kwele ni abatu kwa mtate kwa yok Babylon ni ngachiele ndambama wantent Lontiende Daniel Olo. Jehoiakim wachichele be anenti pan rawe weunche wanbepe unduki chakbe a Israel. Jeremiah umewe kone mangalenu ngabule ngipe moyo kendepe kayokbe amwe. Kebe beta longon ni gube purung. Nembuka naza ni nkubama wenga eminamun. Kama nguki yamun nye bali ya ukoko be ko temple nga ikwe nga yok nga kunkwe poke gwi value gwi ko lo anya siyebe nkuba pele anya kanga asisiyebe nga ko wul gwambe nga yok nga gbe nga le nga yok Babylon ti lande wulle opoko Ezekiel le olo anya money gbe tun ale nga Nebuchadnezzar le ko Jehoshin wele nga kon Babylon de wa ko be prison kenya wo opoko Ezekiel we unle ko belo we Juda Ela ko ngandwe abatu ko nga Jeremiah len wo unkecheli ville abatu ko iwele mokra we prophet we ake sampati tung tan bita tipe bulle ko pe ni yigi yegbe lon kune lele ngoma yegbe lon kune ngale yegem putun putul lolo bu kune ma be bosu we ma katik we anya nga pa yeti abatu ko mo anya pa yeti aveni ken anya be na yegbe sampa yegbe kune we aleli nga tungele nga nge nga bia kweke a ngan yin ngocho nga nga bia munini pok nga yegbe yegbe pe nga bia bi bolle nga ele nga batomi nga bia che abatu nga bia che anyamde ke anya nga juda nga veniken yegem putulle ma sampaye we anyin nga nga sunguta nga putul we kene abia kwe nge abia womonga bultinaka abia womonga balo abia womonga dikungwenwe yela kunchande abia pong Zedekiah pong wele tutumbumda tuke abatu ko nga Jeremiah wo ngumre ku pok ngana exile la chele on la bwegbi kulanga Babylon de nga yukun yiki ni nga bia mani apuma apukan ni nga gbe mapuma ni nga bonte bonte ni apuma no epe ni nga gbe mapuma ni la bo chele ha bon papok ni ni nga koche amala na be no ka chen bia vilo wela chen rong nga bia velo nga bia kwelo nanti kwara ni wang labi nga halo ken pokunwe abia kweki an han nga vel mi manga gbu nga imambwe anolongo ni we manga ngo kombo nga hun pokuwe abia cheni hun abia chino len pokunwe amu ngono yenze bi nga ku ngono bo fie we anya ka nga pok juda nga vel ni ye kan putu le sampai abia ka nga bultinaka ya haka gbalo ya haka ndikunwenwe abia ponga tutumbumde atok.